When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Du lytter til Overskudd med Even og Johannes.
Go. Ja, god dag.
Og god dag, god dag.
Og velkommen tilbake fra statene.
Jo, takk. Det ble ikke så mye episode som jeg hadde håpet, men det kanskje ikke så rart.
Ja, nei, det, vi forsøkte å kontakte litt hverandre, men det, både tidspunkten I, var det California og Bergen litt forskjellig.
Det litt, selv om du helt på... På ytterste, ytterste av Vestlandet så det jo særlig litt forskjell. Så det funker litt dårlig. Men da vi tilbake.
Nå vi det. Og dagens tema, det litt sånn, vi tenkte jo at det mye folk ikke vet om aksjemarkedet. Og mye av det kanskje litt sånn tekniske ting og fundamentale ting med V-aksjer. Men det jeg også innser som kanskje noen synes litt spennende, det jo litt sånn bak kulissene. Og fra min tid som aksjemegler I Nordea, så har jeg på en måte sett ting og nyanser og vært borte I ting da, som man ikke visste om, som jeg ikke visste om før jeg ble aksjemegler. Så jeg hadde tenkt å ta og drøfte noen av disse momentene I dagens episode og gå gjennom det da. Ja. Vi skal jo I hovedsak snakke om skal vi si, dark pools, som jeg synes et litt spennende tema. Og det veldig mange som veldig kritiske til det, eller som ikke kjenner til konseptet I det hele tatt. Så vet ikke om du...
Det blir jo... Nei, altså, som sagt, du har jo litt praktisk kjennskap. Jeg kan jo bare kjapt si litt sånn teoretisk hva jeg vet fra før, da. Og så heller stille deg spørsmålet etter hvert som går. Men sånn, historisk, da, så var dette ment å være en slags måte å kunne gjøre større handler på, uten å påvirke kursen. Si at en institusjonell aktør skulle handle med en annen, og så ville de ikke at det skulle være noe til bry på andre på en måte, og så ville de gjerne få en kurs de var enige om, og rett og slett litt mer sånn, skape litt mer, hva skal man si, oversikt, litt mer forutsigbarhet.
Ja, og bare få en rask trade gjennomført, da, uten å måtte pumpe det ut på børs over de neste 10 ukene, så får du bare en gigantisk ordre gjennomført på sekundet, og så rapporteres det til markedet umiddelbart.
Det jo ikke sånn at man skulle prøve å sende kursen og bestemt retning, men det vel mer det at det kan gi en liten pekepinn hvis den og denne aktøren velger å selge aksjen, så kan det ha mye å si. Så det gjelder kanskje å skjule det litt, da, sånn at man ikke skal, for det trenger ikke nødvendigvis være noe grunn til at de selger det.
Ja.
Utover det at de ser seg nødt eller de bare ønsker så det rett og slett for å gjøre det litt mer skjult egentlig for alles beste så kan man jo stille seg spørsmål med hvorvidt dette stemmer etter hvert men det kan vi gå inn på
ja. Nei, for det jo det som skiller dark pools fra vanlig børs, det jo hovedsak at det ligger jo hos de institusjonelle investorer Altså for eksempel, eller de institusjonelle institusjonene da, mener jeg. For eksempel I Norge så det DNB, Nordea, og jeg lurer på om Nordnet også har et eget, en egen del av det. Og disse, skal vi si, bordene, disse dark poolsene eller grey marketsene koblet sammen da, gjerne, hvor man raskt ringer rundt og hører. Men listene på ordrene her skal i utgangspunktet være anonyme, og skal være veldig lite. Men det veldig få som skal ha tilgang til å se disse her, og de som har tilgang skal ikke kunne bruke den informasjonen da. Så det jo det et system som på plass
men, basert veldig på tillit
ja, kanskje jeg usikker på reguleringen rundt dette her det liksom ikke, det har aldri vært helt kjernen I det jeg har jobbet med men av og til så må vi på en måte okay, vi får inn en stor ordre, da det kanskje hensiktsmessig å sjekke der og kanskje legge ordren dit også, samtidig som vi ja, man kan også splitte ordre, ta noe på børs og noe på siden. Så det jo på en måte mange måter å nå fram, men dark pools jo ofte en veldig sånn rask måte og, for alternativet. Da. Så, og, for hva det kanskje selskaper gjør da, hvis det liksom store institusjoner, fond, folketrygdfond eller si, ja, oljefondet gjør da, når de handler aksjer i, skal vi si, store kvantumer da, og ja, ved siden av dark pools, de bruker jo det også, men i stor grad så bruker de også bare vanlig børs, børsordre, men de har en slags algoritmefunksjon som de bruker, og mange tenker jo når de hører ordet algoritme og trading bot, da tenker de egentlig at det liksom en slags sånn daytraderbot som fanger med seg og skal prøve å få gevinst overalt når som helst. Og de finnes jo de også. Vi har jo et, det jo et veldig stort hedgefond, som, liksom, eller kvantefond da, som også ofte kalles, som heter Renaissance Technologies. De har vel i snitt avkastning 40% eller sånn på den type trading og på den type algoritmehandel som ment å generere penger da. Men når jeg sier algoritme i denne konteksten her, så er de fleste ordre på den størrelsen går på algoritmer, men det ikke noe direkte måte de skal på en måte tjene penger på å hoppe fram og tilbake og selge og kjøpe middelbart. Dette egentlig, når jeg snakker om algoritmehandel her, så snakker jeg om at de kanskje dytter ut litt og litt og litt over en lang periode, da, at de legger ut litt og litt til salg hvis de skal selge seg ut over lengre tid. Mm. Så formålet jo at de skal selge seg ut så glatt som mulig, da, uten å legge igjen store spor og presse prisen nedover. Da. Det det du ønsker, at det bare skal være en liten del, kanskje bare 3, 2, 1, 0,5% av dagens omsetning. Og da skal det nok litt til for å presse prisen. Og så oppsummert da, så jo algoritmer et type verktøy som de aller fleste store aktører i markedet bruker når de tar imot ordre, og du kan se at når jeg som megler fikk en ordre av en viss størrelse, så sendte jeg en til trader som, og da var det ikke jeg som bestemte algoritmen, da var det traderen som tok en algoritme som han mente var hensiktsmessig da, eller bare la ut alt umiddelbart som en vanlig børsordre hvis det kunne gjennomføres da. Er det katten til Even som tar en vandring, hvis jeg ikke tar feil?
Du kjenner den lyden.
Gjør det. Jeg tenker jo alltid først at det liksom at, ja, ok, nå må vi avbryte, nå kommer det gjester, men det er jo bare katten din.
Ja, altså han, vi skulle gjerne hørt med han, om han har noen innspill, men det tviler jeg på. Han gjør som regel katt ting.
Ja, det er litt sært og kanskje litt snevert tema, og for katter så...
Ja. Ja, jeg vet ikke om katter har så mye med dark pools å gjøre.
Jeg føler med katter
bryr seg... Han er mer en dark pools.
ja, nei, men jeg føler... Katter bryr seg ikke så veldig mye om hva mennesker gjør ofte, eller i hvert fall de kattene som jeg møter på, da.
Nei, ikke han heller. Han gjør sitt.
Så liksom algoritmer og internmatching på børs, det er kanskje litt for snevert for katter, men...
Ja, han har ikke noen PhD i det. Og så er det jo en stund siden vi har spilt i studiet sammen, som litt synd, men det gjør at vi blir avhengig av litt andre omgivelser.
Ja. Men ja, jeg nevnte jo internmatching, og det kan jeg også ta litt sånn fort. Det høres jo, det ligger jo veldig i begrepets navn, da, at når man snakker om internmatching, så er det snakk om at man matcher en ordre, skal vi si, innad i huset, da.
Mm.
Og for sånn måten det fungerer på, det jo egentlig at, skal vi si, DNB, Nordea, Danske Bank, Nordnet, altså alle disse aktørene sender ordre til børs, og der blir det gjennomført til den prisen de blir satt til, da, hvis de finner en motpart i markedet. Og i utgangspunktet går det ganske rett frem. Det beste, og den som var der lengst, den som har, hvis jeg legger en ordre på 40 kroner, men jeg skal selge til 40 kroner, og så kommer det en annen som skal også gjøre det samme, så står jeg da i utgangspunktet før i køen for å få dette gjennomført. Men derimot så er det jo sånn at det er en, skal vi si, en marked, et marked i DNB og i Nordea som har lyst til å tjene litt ekstra penger, fordi hver gang en ordre matches på børs, altså da mellom DNB og Nordea, så kommer det en slags sånn avgift fra børsen din da, på noen øre per handel. Og den avgiften har egentlig meglerhusene, eller ja, de store aktørene, lyst til å kutte ut så mye de kan. Og derfor gjør de slik at hvis DNB da, ser at okay, det ligger 5 forskjellige kunder på 40 i den ordredybden på børs i en aksje, og de får en kjøpsordre som har lyst til å kjøpe disse, og den kjøpsordren er fra DNB selv, så velger de bare i utgangspunktet kun de som er fra DNB-kunder, først og fremst, slik at de kan slippe ordren, eller slippe børsavgiften når det matcher. Så, og dette jo sånn, sånn alle opererer i hvert fall. Nordea opererer sånn, DNB opererer sånn. Og jeg mener også, ja, Nordnett opererer også sånn. Så det gjør jo at dette køsystemet, da, for de som daytrader mye i Norge, så vil de kanskje oppleve at de blir forbigått iblant, da, i køen ved at jeg var først med å også se at det blir handlet. Jeg ser at det blir handlet for 40 kroner. Jeg er jo først. Jeg ser det i liksom i innfronten, hvis man bruker det systemet, så ser man hvem som er først i køen. Og da blir det jo litt sånn da blir det ofte, De har ofte ringt inn til oss, blitt litt irriterte. Hvorfor skjer det? Og da er det jo det en av forklaringene, da. At ok, en bank har internmatchet, og du har blitt forbigått i køen. Det er dessverre lov, og det er dessverre ikke noe vi kan gjøre noe med. Og du kan jo si at de store aktørene vil jo kunne internmatche mye mer enn de små aktørene. Så det skjer iblant, men det er jo fortsatt et prinsipp, og vi er pålagt å gi kundene best execution. Så kan du si at dette her blir en snevrere, altså dette innskrenker den retten litt, da, kan du si.
Ja.
Men det er i utgangspunktet et fenomen som ikke har kjempestor betydning, men som for noen få tradere kanskje har ført til litt frustrasjon, da.
Eller å være litt merkbart. Da. Nei, for det er jo det vi har prøvd, eller jeg i hvert fall, i og med at du kan konseptet litt bedre, så har jeg også prøvd å finne noen momenter da, for vanlige investorer, men i akkurat det temaet her så har det ikke vært spesielt lett. For det er jo, som du sier, hele poenget med det er at du på en måte skal kunne gjøre noe som ikke skal påvirke privatbrukeren. Altså det skal kunne gå an å gjøre da, uten å påvirke vanlige folk. Det er jo hele konseptet. Så det blir litt vanskelig å på en måte knytte til folk. Det, eventuelt så er det bare at folk må være oppmerksom på at det er store deler av handlingen på børsen som kanskje foregår uten at man vet det.
Ja, og
Men
det
det er jo
hjelper jo
ikke,
litt, da.
men det er på en måte, det er ingen måte handel som avgjør markedsprisen. Den er det fortsatt de vanlige markedsplassene som står for.
Riktig. Og en siste moment, da, det er det man kaller smart order routing. Det er jo også et konsept som mange egentlig ikke aner at fins. De ser på børsen som en stor markedsplass, og that's it, liksom.
Ja.
Mens i realiteten så er det kun, ja, det er vel rundt 70% av all omsetning som skjer på Oslo Børs. Og så er det et resterende marked hvor aksjer handles. Dette blir jo da i tillegg til dark pools, hvor ordre blir sendt. For eksempel ordre på Oslo Børs blir også matchet og handlet i, skal si, underbørs for London Børs og på København-børsen, for eksempel, da. Og noen få andre steder. Og hva gjør du da? Du har på en måte tre parallelle børser hvor aksjen omsettes. Og når du får en ordre, hva gjør du med den ordren, da? Sender du den til hovedbørsen hvor det bare er flest, eller sender du den til den børsen i London hvor det plutselig ligger en kjøper som ligger mye høyere, da, hvis du skal selge? Så dermed best execution blir jo litt mer komplisert, da. Det at du skal på en måte få den beste kursen. Men det smart order routingen gjør, det er at det er et system, da, som i hvert fall langt på vei skal prøve å fange opp hvor det er best sjanse for å få ordren gjennomført. Og dette systemet kan jo ombestemme ordren. Altså hvis den innser at ok, jeg gjorde feil, jeg sendte den dit, det så bra ut der, men der kom vi ingen vei, da prøver vi et annet sted. Så dette gjør det jo også litt sånn også med køplass, da. At mange kunder tror jo at ok, jeg la inn en ordre gjennom systemene her, men hva skjedde med køplassen min, da? Det er ikke noe, smart order routingen er jo ofte ikke noe man kan skru av eller på som kunde. Det er i hvert fall ikke noe Nordea tillater, eller DNB heller, tror jeg. Det er en slags algoritme som i hvert fall skal i beste tilfelle gjøre at du får en ordre som blir gjennomført mye bedre enn de som ikke tilbyr den tjenesten her, da. Så det er relativt sjeldent du ser, men det har jeg opplevd flere ganger, at kunder har fått noen øre bedre for aksjen sin enn det de ville fått hvis den hadde blitt gjennomført kun på Oslo Børs, da. Så det er ikke noe å avskrive helt og være skeptisk til, men det beror jo også på at algoritmen fungerer, eller den routingen fungerer riktig, da, og at den, skal vi si, endrer seg hvis omstendighetene endrer seg. Så jeg vet ikke om dette ga mening for deg. Det er jo litt sånn fjernt konsept for mange.
Ja, altså det er klart det er litt sånn, det er ikke det er så fjernt heller, men det er jo et sånt konsept som på en måte hele poenget at man ikke skal vite noe særlig om det, fordi det skal ikke
Ja.
noe være nødvendig å vite om det. Men det gjør
Egentlig.
det litt interessant da, fordi det er jo på en måte store handler, og kan jo fort ha en stor innvirkning på økonomien, og det er klart at da er det jo litt sånn spennende å vite om det.
Ja,
Det er klart at
absolutt.
hvis DNB offloader jækla mye, eller oljefond, eller hva det måtte være da, jeg driver og selger vanvittig mye aksjer i et bestemt selskap, så er det noe som kanskje vil være interessant å vite, da, sånn fra et makroøkonomisk perspektiv. Så det er litt sånn både òg. Det er jo bra at det fins, da, for det slipper å gå utover handlingen til vanlige folk og vanlige prissettere. Men samtidig så er det kanskje litt detaljer som man burde fått muligheten til å plukke opp også.
Ja, og det er jo altså disse detaljene har jo på en måte de går ikke og de innskrenker ikke folks evne til å handle effektivt veldig mye på noen måter. Og de har jo ofte en god skal vi si, en god bakgrunn til at man gjør det. Og ja, internmatching gjør jo også at bankene kan kanskje tilby lavere kutasje. Særlig de som har liksom ordentlig stor markedsandel. Så det er jo det er jo en positiv side også for investorene. Og jeg vil jo si da generelt siste årene at med digitalisering og ja, før var det jo bare telefonordre nærmest. Nå er det nesten ingen som bruker det lenger.
Nei.
Så vi går jo til en tid hvor aksjemarkedet er blitt mer og mer tilgjengeliggjort. Og Robin Hood i USA har jo kanskje satt det enda mer på steroider, da. Men vi lever i en tid hvor vi har sett ganske store endringer, da. Hvor ja, før var kanskje fond litt mer det vanlige. Nå er det mange som har prøvd, og den bølgen vi har sett under covid med nye investorer som flokker på. Også nå ser jeg at det er veldig mange som flokker til Oslo Børs med jeg følger jo med i Aksjeforum da, og ser på nye medlemmer der. Og det er liksom vanvittig mange nye medlemmer hver uke, da. Så det er trøkk. Og det er gøy at folk har lyst til å følge med og ta del i dette markedet.
Det er så bra. Skal vi la det være siste ord?
Vi kan godt det. Og så tenker jeg vi også prøver å få laget litt flere episoder når vi er tilbake i Norge nå. Så om det ikke blir ukentlig, så i hvert fall annenhver uke tar vi sikte på.
Det er noe det vi prøver å si at vi skal få til hver gang. Så får vi se om
Ja,
folk
vi må
skal
ha
klare å gå det.
vi får ha store ambisjoner, så får vi heller senke dem litt når virkeligheten treffer oss og hverdagen treffer oss. Men uansett, det var fint å snakke med deg, Even.
I like måte. Vi ses plutselig igjen.
Det gjør vi. Ha det
Ha
bra.
det.
Du lyttet til Overskudd med Even og Johannes.